Saulainas kafejnīcas telpas Dzirnavielā, vieta veikalam Krišāņu baronielā, restorāns Šķūņu ielā Vecrīgā vai kluba telpas Ģertrūdes ielā. Sludinājumu portālā vairākos simtos mērām sludinājumi, kuros nomai vai pārdošanā izliktas dažādas telpas. Kā stāsta nekustamā īpašuma tirgus kompānijas Doremī Group īpašnieks un Latvijas nekustamā īpašuma darījuma asociācijas pārstāvis Artūrs Obrickis, pamestas komerctelpas pašlaik ir ikdiena gan Rīgas pieprasītākajās tirgošanās ielās, gan tirdzniecības centros.
Tirdzniecības centri gan uzreiz jāpiemin, ka šos te laikus pārdzīvo nedaudz vieglāk un nedaudz vieglākais tā iemesla dēļ, ka viņiem katram ir sava speciāla marketinga stratēģija, marketinga komanda, kas domā un plāno, kā pievilināt konkrētus pircējus tirdzniecības centram, un daudzi nomnieki, kuri ir saskārošies ar to, ka ielu veikalu tirdzniecībā viņiem biznesa neizdodas un klienti neieiet viņu veikalos iekšā, vēlas pamēģināt strādāt tirdzniecības centros, kaut arī tas ir dārgāk, kas ir vēl jāņem vērā daudzi lielie ierobežojumi to, ko ir noteikusi valdība pār platībām, šo te tirdzniecības centrus tieši ierobežo. Bet jebkurā gadījumā no nomnieku puses ir vērojams tas, ka nomnieki gan kafejnīcas, gan veikali ļoti daudzi grib izmēģināt iespējas, kā tas būtu strādāt tirdzniecības centros.
Pašlaik lielākie ieguvēji esot ķēdes tipa uzņēmumi, kas visu Covid laiku strādā ar stratēģiju, ka ir īstais laiks atrast jaunas platības. Savukārt vieninieki, kam pieder viens restorāns vai veikaliņš, tā neriskē paplašināties vai meklēt citas telpas. Un cietēji šajā visā pirmkārt mēdz būt telpu īpašnieki, kam tās pieder tā saucamajā ārpusē, ielu malās.
Viena kvartāla ietvaros var būt veikali, kur droši atrodas labs nomnieks un maksā šo stabilo nomas maksu, un nekas nav mainījies, un šie nomnieki būs. Bet ir tādas telpas, kur diemžēl nav neviena jauna nomnieka, kur šīs telpas vispār negrib izskatīt.
Kāpēc tas tā ir?
Viena no atbildēm ir īpašnieku komunikācija ar nomniekiem. Otra atbilde ir tā, ka ir kādi īpašnieki, kuri nevēlas nekādas atlaides dot. Un trešā atbilde varētu būt tāda, ka ir īpašnieki, kuri neizskata aktuālo tirgus situāciju, nesadala telpas mazākās platībās, vai telpās neievelk modernākas komunikācijas, vai telpās neiegūt nekādus līdzekļus, un telpas jau ir ilgu laiku ir neiznomātas.
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graigste bez ierobežojuma īstenāšanas labus laiku sēdinātājiem neparedz. Pirms pandēmijas laikā telpu nomnieki nomainījās strauji, ja viens bankrotē, drīz vien cits vietā. Bet nu jau vērojams klusums pat Vecrīgā, kur citus gadus ņirbēja publika.
Diemžēl tā situācija dēļ, kāda ir šobrīd, un jau tiešām šobrīd, pat ne 20. Gadā, bet šobrīd ar lēmumiem par ierobežojumiem, mēs prognozējam, ka tiešām būs gan daudz uzņēmumu, kas savu darbību pārtrauks. Jo tas telpu īpašnieks jau arī ņemot vērā visu izmaksu pieaugumu, apkura, elektrība, viņam jau arī nav lielas šīs te izvēles vai elastības amplitūda, jo tās izmaksas tāpat pieauga, un viņš jau nevar arī būtiski samazināt. Tā situācija ir gan sarežģīta, protams.
Kas sagaidāms nākamajā gadā? Visi ēdīs mājās vai tomēr mainīsies kādas nomas cenas un nāks jauni nomnieki? Kā izskatās?
Nu, ļoti cerams, ka pavisam drīz izdosies vienoties arī par labvēlīgākiem darbības nosacījumiem, attiecībā par darba laiku, attiecībā par personu skaitu, ka tie uzņēmumi tiešām redzēs, ka ir rentabli strādāt. Kāpēc tas viss notiek? Tāpēc, ka ierobežojumi rada no vienas puses, jā, nāciet strādājot, no otras puses viņi ir tādi, ka nav rentabli tam uzņēmumam strādāt.
Tāpēc ēdinātāji aicina atcelt viņu prāt neloģiskos ierobežojumus par darba laiku līdz 9:00 vakarā un personu mazo skaitu pie galdiņiem. Tomēr patērētājiem saspīlējumus komercplatību tirgu varot dot arī kādu labumu. Pauž kompānijas Doremī Group īpašnieks Artūrs Obrickis.
Uzņēmēji savā starpā ļoti konkurē. Cenas gan veikalos, gan kafejnīcās, gan restorānos tiek veidotas, ļoti skatoties, kādas cenas ir citiem konkurentiem. Tātad, ja es vēlos iegādāties zābakus vai mēteli, šī te segmenta dažādie veikali savā starpā skatās, kāda ir cenu politika, un viņi savā starpā konkurē tik ļoti, ka man kā patērētājiem izdosies iegādāties to mēteli jau ļoti izdevīgi, pat nemeklējot internetā speciālus piedāvājumus.
Nozares eksperti neprognozē lielu pieprasījumu pēc tirdzniecības telpām arī turpmāk. Pieprasītākās būšot jaunas platības birojiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.